Přeju pěkné dopoledne. Myslím si, že ve státní svátek se zaslouží mluvit o lidech, kteří bojovali za naši svobodu, a tak je mým hostem dnes Jaroslav Nečas, historik, sedí v Královéhradeckém studiu Českého rozhlasu. Tak vás na dálku zdravím. Přeju pěkný den.
Dobrý den i vám.
Budeme se bavit o publikaci, které jste editorem, a zároveň o československých legiích v rozpětí let 1914 až 1920. Proč vyvolávají legie pořád mezi zájemci o vojenskou historii tak vzrušené debaty?
Já se domnívám, že je tomu tak, že mezi právě zájemci o vojenskou historii je spoustu lidí, kteří se ještě nějakým způsobem idealizují ten režim, který tady byl před vznikem Československa. To znamená Rakousko-Uhersko, že je láká Rakousko-Uherská armáda a celkově ten život za monarchie.
Kde se vzal základ československých legií?
Základ československých legií utvořili krajané, kteří žili v Rusku, kteří žili ve Francii, a tyto řady těchto krajanů potom rozšířili i zajatci a přeběhlíci z řad Rakousko-Uherské armády.
A teď jsme tedy v roce 1914.
Ano.
Konkrétně?
Konkrétně léto 1914 po vypuknutí první světové války.
Ta knížka, která doprovází naše dnešní povídání, Československé legie 1914 až 1920, má v sobě neuvěřitelné množství dokumentů. Já jsem si z ní teď vytáhla slib vojáka Československého národního vojska Československému národu zastoupenému Národní radou. Jsou tam nejrůznější dokumenty, jsou tam mapy, jsou tam peníze a tak dále. Bylo těžké to všechno shromáždit, nebo naopak bylo těžké některé dokumenty do té knihy nedat?
Tak těch dokumentů týkajících se československých legií je neuvěřitelné množství. Část je v soukromých sbírkách, část je ve vojenském historickém archivu a velikou část spravuje také Československá obec legionářská. A my jsme se právě snažili ze všech tady těch zdrojů udělat takovou sondu, aby tam bylo od každého něco. Samozřejmě museli jsme pečlivě vybírat, protože kdyby jsme tam chtěli dát všechno, co je zajímavé, tak by ta knížka byla několikanásobně veliká.
A díky té knížce krásně ožijí legionáři přímo před vašima očima. Historik Jaroslav Nečas je dneska hostem Radiožurnálu. Jestli máte nějaké otázky na československé legie, tak je pište na adresu dotazy@rozhlas.cz. Posloucháte sváteční dopolední Radiožurnál. Mým hostem je historik Jaroslav Nečas. Za první světové války bojovali po boku dohody v Rusku, v Itálii a ve Francii 10 000 Čechů i Slováků. Jejich úsilí vyvrcholilo vznikem samostatného československého státu. My letos slavíme nejenom 102. výročí, ale také 100 let od návratu posledních legionářů do vlasti. Já jsem zmínila, Jaroslave, Rusko, Itálie a Francii, ale určitě bychom mohli zmínit i legionáře v jiných částech světa.
Ano, určitě nesmíme zapomínat na české a slovenské dobrovolníky, kteří se zapojili do bojů v rámci například srbské armády. Část našich krajanů sloužila i v britské královské armádě a také velký počet v armádě Spojených států, která se zapojila do války od roku 1917.
V době, kdy se ozývaly první výstřely velké války, by si na rozpad Rakousko-Uherska asi vsadil málo kdo. Co se stalo těm, kteří byli chyceni jako příslušníci legií? Dejme tomu v roce 1914, 1915 padli do zajetí.
Tak už v roce 1914, tuším na podzim, někteří dobrovolníci se pokusili přejít a předat zkazy českým politikům tady v českých zemích, byli chyceni. A ti poté zpravidla končili na šibenici.
Já tady čtu v knize, jestli mohu citovat, hodiny mého života jsou sečteny, budu pověšen pro vyzvědačství. Nemohu nikoho obviňovat, je to má vina, že jsem se připletl do války. Člověk umírá tou zbraní, jakou bojuje. To je jenom jeden z dopisů. Říkám si, kolik jste toho asi přečetl, kolik jste dokumentů prostudoval. A co to vlastně s vámi, jestli to s vámi jako s historikem ještě něco dělá?
Určitě dělá, protože ono v podstatě každý ten dopis, za každým tím dopisem je potřeba si představit jednoho konkrétního člověka s jeho sny, s jeho vizemi, s jeho láskami, a v podstatě tyhle ty příběhy se člověku vryjí pod kůži.
Který je pro vás ten nejsilnější?
To já asi nedovedu říct, který konkrétní ten příběh je nejsilnější, ale právě tuším, že jste citovala dopis Antonína Grmely, který byl popraven, tak je velice silné v podstatě uvědomit si, jak si tito muži jdoucí na smrt uvědomovali, co je čeká, a šli s hlavou styčenou vstříc svému osudu.
Mm-hmm. To jsou řadoví vojáci. Kdybyste měl vyzvednout významné muže v pozadí legií, byli tam velitelé, byli tam ale i sporní hrdinové.
Mm-hmm. Pokud pomineme pozdější politické působení Radoli Gajdy, tak já osobně považuji právě tohoto muže za jednoho z nejtalentovanějších vojevůdců československých legií. Samozřejmě musíme poté vzít na váhu i jeho krátké působení v rámci velitele kolčakovských vojsk.
Kdybyste měl, protože když se řekne Gajda, tak se samozřejmě vybaví neblahý nástup protektorátní říše, ale kdybyste měl o tomhle muži říct něco víc a právě v souvislosti s legiemi, jak byste ho charakterizoval?
Já bych ho charakterizoval jako člověka jdoucí si cílevědomě za svým, protože on vstoupil do těch československých dobrovolnických jednotek už v Srbsku. Byl to vystudovaný lékárník a dokonce v rámci srbské armády se měl údajně podílet medicínských operacích, protože o sobě prohlašoval, že je doktor. A on v podstatě se nerozpakoval, aby si dosáhl toho svého, samozřejmě, tak si přijde do toho svého příběhu nějaké nepravdy.
Kolik těch lidí, co bojovali v legiích, mělo doopravdy vojenské vzdělání? V taktice, ve strategii, v boji?
Já bych řekl, že jich příliš nebylo, protože když si vezmeme například Jana Syrového, když si vezmeme Josefa Jiřího Švece a tyto velitele, mluvíme tady o Češích a Slovácích, kteří vstoupili do legií, teďka nemluvím o těch ruských důstojnících z carské armády, kteří poté zůstali v tom československém armádním sboru, v těch československých legiích, tak oni v podstatě se tady do těch pozic vypracovali, tak říkajíc, od píky, protože oni před válkou někteří pracovali jako učitelé v Rusku, byli to činovníci Sokola a podobně. Takže oni v podstatě od těch základních hodností se vypracovali až nahoru.
V dopoledním radiožurnálu dneska připomínáme československé legie a mým hostem je po linkách z Královéhradeckého studia Českého rozhlasu historik Jaroslav Nečas. Posloucháte dopolední radiožurnál společně s Jaroslavem Nečasem, který je historikem, tak připomínáme československé legie. Malo která událost se zapsala do dějin československého nebo českého vojenství stejně silně jako bitva u Zborova. To je jedna z mála věcí, které si pamatuju ze školy. Co přesně se v červenci roku 1917 na západní Ukrajině dělo?
V té době probíhala takzvaná Kerenského ofenziva, to znamená poslední ruská ofenziva první světové války. Nicméně v té době už byla ruská armáda natolik rozložená, natolik demoralizovaná, působily tam bolševické tlaky, vojáci odmítali nastupovat k útokům, hromadně dezertovali. A právě v rámci tady té ofenzívy se do boje zapojili i tři československé pluky, kterým se právě u Zborova podařilo obsadit několik linií rakousko-uherských zákopů. Přestože jednotky ruské armády po křídlech v podstatě zůstaly víceméně nečinné.
Součástí té knihy, o které mluvíme, o legiích, je i taková malá knížečka, která se jmenuje Nezapomeňte Zborov. A je to vlastně jak bych to řekla, leporelo k filmu?
Ano, je to upoutávka k filmu, který běžel v českých, slovenských biografech během v době první republiky.
Viděl jste ten film?
Neviděl jsem ten film.
Vrátíme se zpátky ještě k československým legiím v Rusku. Naši předkové dokázali v počtu několika desítek tisíc dosáhnout hlavně na Sibiři a na Dálném východě zásadní vítězství, takže ovládli téměř celou transsibirskou magistrálu. Takže o Masarykovi se psalo jako o pánovi Sibiře. Proč jsme byli tak dobří?
Protože v té době se jednalo o v podstatě jedinou organizovanou a soudržnou vojenskou jednotku v té době, kdy Rusko zmítala bolševická revoluce, kdy tam vznikaly různé bojůvky, armády různých kozáckých atamanů, různých diktátorů komunistických a podobně. A českoslovenští legionáři tím, že kontrolovali Transsibirskou magistrálu, tak drželi ruku na tepu toho Ruska v té době.
Když už jsme byli na Sibiři, je možné si někde prohlédnout legionářský vlak?
Tak žádný legionářský vlak se v Rusku nedochoval, nicméně od roku 2014 Českou republiku a Slovensko brázdí takzvaný legiovlak. Jedná se o velice zdařilou repliku právě tady těch legionářských ešalonů.
Já právě listuji tou knihou směrem k těm legionářským ešalonům. Konec konců, vy jste také v tom vlaku byl průvodcem. Dokážete ho nějakým způsobem popsat? Co se třeba dělo v dezinfekčních vagónech?
Tak v dezinfekčních vagónech docházelo k dezinfekcím šatstva, vojáci měli možnost tam provést očistu, případně nějaké odvšivení, mohli se tam vykoupat a podobně.
Dokážete nějakým způsobem popsat to složení toho vlaku nebo těch vlaků, co všechno tam vlastně v té době bylo k dispozici?
Tak ono to bylo různé. Většina těch vlaků v podstatě tvořila zázemí pro vojáky, pro ty jednotlivé roty, prapory a podobně. Nicméně poté tam byly také soupravy, které zajišťovaly například opravy zbraní, které zajišťovaly, aby fungovaly ty služby na železnici a podobně. Byly tam sanitní vlaky, byly tam další různé ešalony, které převážely materiál.
Co to byl Broněvik?
Broněvik je vojenský ešalon, to znamená obrněný vlak. Buď se jednalo o v podstatě tovární Broněvik, nebo se jednalo o takzvané improvizované vojenské vlaky, které si vojáci v podstatě stavěli z toho, co zrovna bylo po ruce.
Po podepsání Brest-Litevského míru se v březnu 1918, a pořád jsme v Rusku, situace pro naše legionáře zhoršila. Co se stalo?
V rámci toho Brest-Litevského míru došlo k tomu, že vojska německá, rakouská, uherská obnovila svůj postup na Ukrajinu, kterou v té době zase zmítala, řekl bych, občanská válka. A právě našim legionářům, kteří se tam v té době nacházeli, tak hrozilo, že padnou do zajetí a tím pádem by je poté stihnul ten osud zrádců.
Jak to, že to udrželi pohromadě? Jak to, že v takovou chvíli se vlastně to vojsko nerozpadlo?
Tak oni věděli, že v případě, že padnou do rukou Němců, případně Rakušanů, tak pravděpodobně skončí na Šibenici a na druhou stranu se snažili pokračovat v té válce proti centrálním mocnostem, ale věděli, že z Ruska to nepůjde. To znamená, snažili se dostat do Francie, kde by se znovu mohli zapojit do toho boje. A jediná cesta tehda se rýsovala právě přes celé Rusko do Vladivostoku.
Jaroslav Nečas, historik, je dneska hostem Radiožurnálu. Otázky píšete na adresu dotazy@rozhlas.cz. V Královéhradeckém studiu Českého rozhlasu je historik Jaroslav Nečas, můj dnešní host. Bavíme se o publikaci Československé legie 1914 až 1920, jejímž je editorem. Já si tady čtu noviny v boji, které vyšly v Římě 21. prosince 1918, příloha Československé samostatnosti. Co vlastně všechno měli legionáři pro potěchu ducha, abychom se dostali k tomu dennímu životu?
Tak pro potěchu ducha, když se vrátíme zase do toho Ruska, tak sloužilo informačně osvětové oddělení, kterému se v té knize také věnujeme. To zajišťovalo laicky řečeno zábavu ve volném čase československých legionářů, to znamená nějaké přednášky, koncerty, různá sokolská cvičení a podobně.
Měli legionáři i svoje vlastní divadlo, jsem pochopila.
Tak, fungovalo vlastní divadlo, byl tam herecký soubor, který obrážel jednotlivé legionářské jednotky, dále vycházely vlastní tiskoviny, humoristické listy, například Houpačky a tak dále.
Jakým způsobem se to k těm vojákům dostávalo?
Opět bychom se museli vrátit k těm ešalonům, které pendlovaly po té transsibirské magistrále a v rámci nich fungovaly i takzvané poštovní vozy, které měly tady tu distribuci ať už tiskovin, anebo korespondence na starosti.
Konec konců legionářem byl i známý herec Zdeněk Štěpánek, který přešel k československým legiím v Rusku, kde dokonce působil jako režisér i scénárista divadla československé armády na Rusy. Zpátky z legionáři se dostal až v roce 1920. Vy máte své archivy, Jaroslave, ale my taky, tak si poslechneme Zdeňka Štěpánka.
Podávají mi nějaký balíček. Balíček cigaret a kornout. Kornout sušených švestek. Něco povídali a usmívali se. Pane Bože, lidé a usmívali se. I to je zázrak. Co se to stalo? Není snad už pro Boha mír? Kdo nám to poslal? To polská kolonie z Kyjeva posílá zajatým Polákům. Ježiši, ale já nejsem Polák. No tak drž hubu. A proč nám to dávají? No dnes je přece štědrý večer. No co je ti, člověče? Pane Bože, tak dnes je tedy štědrý večer. Zapal si a mlč, však si zvykneš. A za chvíli bylo v zemlance modro, jako v udírně, ale ticho. Tak strašné ticho, že bylo slyšet každé dechnutí. Na mou duši bylo by líp, kdyby to člověk nevěděl. Ale přece jen blaží vědomí, že žijí ještě na světě lidé s dobrým úsměvem.
Takhle vzpomíná Zdeněk Štěpánek, vynikající herec Národního divadla, také legionář na Vánoce na východní frontě, ale to byl rok 1915.
Co se týče těch Vánoc, tak samozřejmě českoslovenští legionáři museli stejně jako každý jiný voják v té době na frontě trávit v zákopech, maximálně je mohli potěšit nějaké dopisy z domova, případně takovéto potravinové přilepšení. Pro československé legionáře to pak bylo složitější po tom roce 1918, kdy oni už věděli, že kde si ve střední Evropě vzniklo Československo, za které oni bojovali, za které prolévali krev, ale oni se ještě nacházejí tisíce kilometrů daleko od svých domovů, v podstatě v nejistotě, kdy a jestli se tam ještě vrátí.
K těm složitým návratům se dostaneme v následující části našeho rozhovoru. Mým hostem je historik Jaroslav Nečas. Historik Jaroslav Nečas je dneska hostem Radiožurnálu. Ve sváteční den připomínáme československé legie. Jakub se ptá, dobrý den, prosím, jaký byl poměr Čechů a Slováků ve vojsku legií?
Pokud zůstaneme stále v tom Rusku, tak tam bylo těch Slováků okolo 5000.
Další otázka. Jak to bylo se zabaveným zlatem v Americe, píše Michal Slovák. Tam to asi bude chtít hodně upřesnění.
Zlato v Americe pravděpodobně myslí carský poklad, protože ten je takový, to je takové kontroverzní téma. Zlatý poklad nějakou dobu spravovali legionáři poté, co se k ním dostal od Kolčaka, který utíkal před Rudou armádou a tady to zlato svěřil po dohodě s velením francouzským, tak právě legionářům. Ti ho tedy měli nějakou dobu v držení a poté v rámci příměří, které uzavřeli s bolševiky, aby jim byl umožněn ten bezpečný odjezd, respektive dokončení té evakuace, tak ho předali zpět bolševikům.
Když se řekne zlatý poklad, mám si představovat vagony plné zlata?
Přesně tak.
Jedna z těch častých legend kolem zlatého pokladu se týká i vzniku Legiobanky, tedy banky československých legií. Předpokládám, že to bude jenom legenda.
Jedná se o legendu, protože to zlato, když bylo v držení československých legionářů, tak s ním po celou dobu cestovali pracovníci ruské banky, kteří na něj dohlíželi. A poté, když ho vraceli ten poklad bolševikům, tak samozřejmě byl sepsán předávací protokol, který mimochodem je také jedním z artefaktů v té zmiňované knize, ale tím pádem to zlato nemohlo být použité na založení Legiobanky. Založení Legiobanky mohlo k němu dojít díky, řekněme, podnikatelským aktivitám našich legionářů na Sibiři.
Dohodli jsme se, že zmíníme i tu anabázi cesty kolem světa, to znamená návratu té ruské části československých legionářů do vlasti. O tom velmi krásně mluví spisovatel a konec konců také lékař František Langer, který od roku 1914 zastával místo plukovního lékaře na frontě v Bukovině a do československých legií vstoupil po únorových událostech 1917.
Naše armáda se vrací do vlast. Desítky tisíc se chystají ve Vladivostockém přístavu k této radostné cestě. A tucet lodí z 20 000 vracejících se plaví po tichém Indickém nebo Atlantickém okeánu, projíždějí právě Žlutým mořem, Singapurským průlivem, Suezským průplavem, nebo se již blíží po skoro domáckém Středozemním moři.
Tolik spisovatela, také vojenský lékař František Langer, mluví o tom jako o radostné cestě. Jak se na to dívá historik Jaroslav Nečas?
Tak musíme si uvědomit, že legionáři se samozřejmě těšili domů, těšili se do vlasti, těšili se na své blízké, nicméně nemohli odjet všichni najednou. To znamená, že ta evakuace probíhala asi 45 lodními transporty, které odplouvaly z Vladivostoku a právě přes již zmiňované oceány se vraceli do Evropy, do italských, francouzských přístavů, odkud pak pokračovali legionáři vlakem do Československa. Jsou poměrně zajímavé vzpomínky některých legionářů, když překračovali československou hranici, tak tam ty vlaky stavili, muži vyskakovali z vagónů, plakali, líbali zem, prostě těšili se domů samozřejmě.
Ale přivítání měli také parádní.
Samozřejmě, nicméně musíme si uvědomit, že to přivítání s postupem času sláblo. Od těch prvních transportů, které když se vrátili, tak je čekala slavnostní přehlídka v Praze, zatímco ty poslední pluky, poslední jednotky, které se vracely, tak když to přežinou, tak v tichosti odpochodovali do kasáren a informovali o tom pouze nějaké místní noviny.
Posloucháte dopolední Radiožurnál. Další otázky z adresy dotazy@rozhlas.cz na dnešního hosta už za okamžik. Hostem svátečního dopoledního Radiožurnálu je dnes po linkách z Hradce Králové Jaroslav Nečas, historik. Bavili jsme se o návratu legionářů z úplně druhé části světa. Posttraumatická stresová porucha existovala v té době, akorát určitě nebyla ještě pojmenována. Postaral se o ty muže někdo, nebo se museli o sebe postarat sami?
Po návratu do Československa samozřejmě armáda a stát se tady o ty muže postaral, ať už se to týkalo těch, kteří tyto problémy neměli, zpravidla našli uplatnění buď přímo v armádě nebo ve státních službách. Nicméně i tito muži, kteří se potýkali s takovýmito traumaty, tak poté se mohli uchylit do některého z lékařských zařízení.
Další otázka na vás, pan Kolář píše. Mám doma po pradědečkovi zajímavou knihu fotografií Návrat československých legií kolem světa do vlasti. Mám dotaz, jestli ji zná a použil ji do své knihy.
Myslím si, že konkrétně tady z té knihy jsme tam žádnou fotku nedávali.
Potom Marie píše, je mi 80, mám vzpomínky na vyprávění dědečka legionáře, mohu prosím panu Nečasovi někam napsat?
Určitě můžete napsat buď přímo mě na e-mail necas@epublishing.cz a nebo se paní může obrátit na Československou obec legionářskou, která tyto vzpomínky legionářů spravuje a většinu z nich dále zpřístupňuje.
Pan Dostalík z náměště na Hané píše, jestli se dá někde sehnat kniha, o které teď spolu mluvíme, protože v nabídce knižních e-shopů ji nenašel. Píše, můj dědeček byl také legionářem v Rusku.
Určitě tahle ta knížka vychází právě v těchto dnech, měla by se objevit i v knihkupectvích a pokud ne, tak si ji může objednat na stránkách epublishing.cz.
My jsme tady, Jaroslave, mluvili hodně o ruských legionářích, ale možná by bylo dobré promluvit třeba i o italských legiích, což byla vlastně nejmladší větev československého revolučního vojska. Konec konců i asi o rodě Nazdar a o francouzských legionářích.
Určitě. Co se týče, začal bych tady těmi francouzskými, protože ty byly starší, tak tam první dobrovolníci se francouzské armádě, potažmo cizinecké legii, hlásili už po vypuknutí války a v rámci cizinecké legie poté sloužili v takzvané rotě Nazdar, která se v květnu 1915 zapojila do slavné bitvy u Arasu. Tam nicméně utrpěla značné ztráty a tak musela být rozpuštěna, nicméně to neznamená, že by potom Češi a Slováci nesloužili v dalších jednotkách, ale už to nebyla ryze československá jednotka. K jejímu obnovení došlo až v samém závěru války v roce 1918, kdy na západní frontě sloužili dva československé pluky, 21. a 22. To je ta Francie a co se týče Itálie, tam si musíme uvědomit, že Itálie vstoupila do války až na jaře 1915, to znamená skoro o rok později. Nicméně i tam se hlásili první přeběhlíci nebo zajatci z řad českých a slovenských vojáků, ale došlo k vytvoření oficiální jednotky až v roce 1918, také v podstatě v závěru války. Na italské frontě taky sloužili čtyři československé pluky.
My jsme zmínili, když jsme byli na té ruské frontě, Zborov a Bachmač, francouzští legionáři měli zase Teron. V případě italských legionářů se legendou stal boj o kótu, což vlastně vypadá jako, že se nic zvláštního nedělo. Byla to kóta dos alto.
Byla to kóta dos alto, samozřejmě v porovnání se Zborovem, s Teronem, tak to byl o poznání menší boj, kdy rakousko-uherská armáda, vědoma si, kdo drží pozice právě na kótě dos alto, tak se pokusila kótu obsadit, získat zajatce. Podařilo se jim získat zajatce, nicméně českoslovenští legionáři se tam opevnili v kaverně, vyčkali příchodu posil a nakonec tu kótu obránili.
Říká historik Jaroslav Nečas, společně jsme v den 102. výročí republiky vzpomínali na československé legionáře v roce, kdy slavíme 100 let od návratu posledních legionářů do vlasti. Tak Jaroslave, děkuju za rozhovor a přeju hezký státní svátek.
Já vám děkuju za pozvání, hezký den, na shledanou.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se vám dnes daří.